Gepleýär azatlyk radiosy, mikrofon öňünde Merdan Sariýew, habarlar gündeligi geplesigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanyň halkary uçur atnawlaryny çäklendirmeginden 2 ýyldan hem aşy wagtdan soň käbir halkary ugurlary boýunça dowamly ýola goýulan uçurlar ýurda gelip başlady. Sol bir wagtda pandemiýa çäklendirmeleri sebäpli beýleki ýurtlarda galan türkmenistanlylary watanyny dolamak boýunça charter uçurlar hem guramalaşdyrylýar. Emma azatlygyň söhbetdeşleri bu uçurlaryň daşarda galan müňlerçe türkmenistanynyň talabyny öderdin, berden gaýdýandygyny, Seýlede durly ugurlar bilen gelýän türkmenistanlylar üçin gowşudylandygy aýdylan karantin düzenleriniň hem tapawutlanýandygyny aýdýarlar. Ýatdatdak geçen hepde türkmen häkimetleri Türkmenistan uçur kampaniýasynyň 30-njy maýdan Birleşen Arap Emirliklerinin Dubai şäherine we 1-nji iýundan Russiýanyň Kazan şäherine ýetirdi. Ýagny her ugur boýunça hepdede bir uçur gatnawyny dikeldigini iglan edipdiler.
1-nji iýunyň gije sagat 23:30 töwereklere Kazandan ilkinji uçur Türkmenabadyň aeroportuna gönnü. Onuň bortuna 175 adam bardy. Mundan öň Dubai'den hem ýolagçylar geldi. Bu ugurlar bilen gelen adamlardan gün aeroportuň özüne COVID testi alyndy we olar dessine öýlerine goý berildi.
Diýip Türkmenabadyň halkara aeroportundaky ygtybarly seçmelerimiziň biri 3-nji iýunda gurrun berdi. Ol 2-nji iýunda charter uçuru bilen Belarusdan 220 töwereki adamyň Türkmenabadyň aeroportuna we 30-njy maýda Türkiýeden 250 agulay adamyň Balkanyň Türkmenbaşy şäherindäki aeroportuna gelendigini aýtdy. Ýöne ol Dubai'den we Kazan'dan gelen ýolagçylardan tapawutlylykda bu raýatlaryň destine karantin zolaklaryna ýerleşdirilendigini hem sözüne goşdy. Bellemeli ýeri mundan öň daşary ýurtlardan gelýän raýatlar üçin ozalky 3 hepde karantinde galmak düzgünlerinin gowşudylýandygy barada maglumatlar gowşupdy.
Görnüşinden karantinde galmak düzgünüdün häkimetleriň Kazan we Dubai ugurlary boýunça ýola goýan uçurlar bilen gelýän ýolagçylara degişlidir. Aeroportun özüne alınan testler negatif netije görkezse, olar göni öýlerine uradylýar. Emma beýleki charter uçurlary bilen gelýänleriň test netijeleri negatif bolsa da olar hökmany 14 gün karantine ýerleşdirilýär.
Diýip howpsuzlyk aladylary sebäpli şahsyýetini aýan etmezligini soran çeşmämiz bellidi. Bu biri-birinden tapawutlanýan düzünlörüň resmi derejede tasdiklanandygyny garasy Türkmen News neşriniň çap eden Türkmenistanyň keselleriň ýaýramygyna garşy göreş boýunça adatdan daşar komissiýanyň ýaýradandygy aýdylýan dokumentinde hem nykdylyp geçilýär. Emma uçur gatnawyna görä karantin düzünlörüniň üýtgemeginiň sebäpleri aýdyňlaşdyrylmaýar. Pandemiýanyň başyndan bäri öz çağında koronavirusyň iki hadisatynyň hem hasaba alynmandygyny öňe sürýän Türkmenistan Virus sebäpli 2020-nji ýylyň martynda ähli halkara uçuşlary ýatyrypdy. Mundan soň müňlerçe türkmen raýaty watanyna dolanyp bilmän durly ýurtlarda agyr ýagdaýda galandygyny, türkmen wekilleriniň hem olara himaýat etmeýändigini gurrun beripdiler. Sol bir wagtda hepdede bir gezek Dubai we Kazan ugurlary boýunça bir taraplyň biletiniň bahasy degişlilikde 6700 manat we 8020 manat bolan kadaly uçuşy amala aşyrýan uçurlaryň ýurduna dolanmak isleýän türkmenistanlylaryň ählisiniň talaplaryny ödemeýändigi bellenilýär.
Bilet pulyny tapsaň da her kowlaýan ýurdundan Dubai ýa Kazany aşmagy başarsaň da uçura minip biljegiň gumany. Eýdigiderli habarlaşyp dursak da türkmen wekilleri her gezegine bu urlar boýunça biletleriň satylyp gutarylanyny aýdýarlar.
Diýip eýem 2 ýyldan gowrak wagt bäri Türkiýeden Türkmenistana dolanyp bilmän kötünýändigini aýdýan raýatlaryň biri gurrun berdi. Bu ağırlıkta yarım resmi hükümetçi Türkmen Nesiri, Türkmenistan Hava Yolları'nın Kazan uğru boyunca 8. iyunu gözüğünü tutan uçuruna ähli biletlerin eyyam satılıp kutorandığını ve Novotak uçur atnavları için biletlerin entek satıvı çıkarılmandığını meyalim etti. Sol bir vaxtı Türkmen hakimetleri yurduna dolanıp bilmeyen Türkmen rahatlarının has köptüğü aydilyan Türkiye uğru boyunca sebebini aydınlaştırmazdan kadalı uçur atnavlarını yola koymayar. Mundanyň Türk Hawa Ýollary gullugynyň wekili Azatlyň habarçysy bilen söhbetdeşliginde özleriniň dowamy uçur gatnawlaryny ýola goýmagy taýýardyklaryny, emma munyň türkmen tarapyna bagly bolup durýandygyny bellepdiler. Türkmenistana käbir wagt barýan charter uçurlary minmek üçin düzülýän resmi tanawlara goşulmak ýa-da käbirler üçin aýlara, beýlikler üçin bir ýyldan hem köp wagty çekýär. Azatlyk bilen söhbetdeş bolan türkmenistanlylar bu uçurlardan peýdalanyp bilmek üçin daşary ýurtlardaky türkmen resmiýetleriniň 1 000-den 3 000 dollar aralygynda para soraýandyklaryny hem gurrun berýärler. Türkmenistan huwa yollary ýokarky meseleleri boýunça azatlygyň aýdyňlaşdyrjy soraglaryna jogap bermekden, umumyň kommentary bermekden ýüzüwürdi. Öz çağında koronavirusun yoktuğunu öngü sürüyen Türkmenistan'dan sızıp çıkayan ıhtıvarlı havarlarda bu yokunca yolgunların, ondan ölenlerin hem köptüğü bellenilyer. Sol bir vaxtda bütün dünya sağlık kuraması Türkmen emeldarlarının mağlumatlarını has ıhtıvarlı hasaplap, yurdun sağlık işgarlarının keselçilik dövründeki tağıllalarına yukarı baxa verdi.